No, umprofethi ubile phela uswazi ngenkulumo yabo bombisheli oblessed kiza lawa ama freedom fighter asebenzisa ubhedu kulezi nsuku. Siyazi thi umuntu ogwa sebezimisele ukuthi hhayi ungangcono impilo ziphele sife unanga kwaphuma esihlalweni. Yikho abakukhuluma ngathi kukhangele ebulenjini kugcwele ebulenjini. So lo ngumuntu osezilungisa kesi ngoba sebemtshele ukuthi abafana baka abathumayo nabe abahamba behazi imali yonke indawo njengabo uchivayo balebala eleshoneni kuthiwa yisigananda. So khonoko vele usho utshengisa ukuthi hhayi umuntu lwana osengaphansi koswazi umuntu lwana osetshaya ezinkelingi umuntu osekhuthele ukhozi ubekelani ukukhuluma sonke isikhathi solezi. Umnanga kungene waphatha intambo zombuso ngo-2017 wayelokhu ezithulele abantu betshontsha inotho yelizwe. Ngagayela kathesi amachina ayenza santando kulizwe lethu leli bathatha inotho yethu kodwa yena umnanga kwakakhulumi. So khonokho sibona ukuthi hhayi akumangalisi umuntu nje osekhulumele ukuthabisa bona laba ogwa.
Kodwa useke wayisola nje inkohlakalo phambilini ukuthi kathesi usefakwa incindezi yibo yini amawovethi okhuluma ngawo.
Amawovethi lawa ayecabanga ukuthi mbeni umnankagwa umuntu olezigwanileyo umuntu ozayenza into ezilungileyo ozananjela into esimthuma kathesi umnankagwa ukuthi wabele ama-war veteran ama-$200. So kuyikuzama ukuncenga ukubhula umlilo ukuthi ungamenetheki. So khonokho akwenzayo lokhu akutshoye ekuthothoza i-corruption hhayi ngumuntu nje osekhuthele ukhozi ngumuntu ozama ukuthi abhule umlilo. Amazwi lawa kavele enhlizweni yakhe ngumuntu nje osekhayinde ukuthi bengamhluthumela umbuso.